Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Magistrații și pensiile lor.
Procuratura Generală și dosarul fostului șef al Procuraturii Anticorupție.
Analistul politic occidental Vladimir Socor și problemele regionale discutate la conferința de la München.
Și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile.
Premierul interimar al României, Ludovic Orban, a declarat că guvernul său se gândește la un mecanism prin care să asigure finanțarea proiectelor convenite între localități românești înfrățite cu localități din Republica Moldova. Știm foarte bine care este situația în Republica Moldova. Ne interesează într-o măsură foarte mare să putem să susținem proiectele comunităților locale, a spus premierul român citat de Ager Press. De la schimbarea majorității parlamentare de la Chișinău și înlocuirea guvernului condus de Maia Sandu, relațiile între România și Moldova s-au răcit. Bucureștiul a anunțat că se va concentra pe finanțarea proiectelor care susțin direct populația din Republica Moldova. Grupul de investigație jurnalistică Belenchet a ajuns la concluzia că în 2019 un fost comandant al separatiștilor ceceni a fost ucis la Berlin din ordinul Serviciului de Securitate Rus FSB. Jelimhan Hangoshvili, în vârstă de 40 de ani, a fost comandant de partea insurgenței antiruse din Cecenia și a fost împușcat de două ori în cap într-un parc din capitala germană pe 23 august anul trecut. Un suspect rus a fost arestat la scurt timp. Belenchet susține că în spatele asasinatului s-ar afla șeful unei organizații de caritate pentru foști ofițeri FSB. Cel puțin 5 soldați afgani au fost uciși în atacul milițiilor talibane asupra unei baze din nordul Afganistanului, în ciuda unei înțelegeri de reducere a violenței pe timp de o săptămână, afirmă Ministerul Afgan al Apărării. Un purtător de cuvânt al poliției din Kunduz a spus că luptele au durat câteva ore și că ambele părți beligerante au suferit pierderi. Ministrii de externe din Uniunea Europeană discută la Bruxelles, printre altele, despre progresele făcute de țările candidate la aderare din vestul peninsulei balcanice. Reuniunea are loc după ce președintele francez Emmanuel Macron a spus sâmbătă că dacă rapoartele Comisiei Europene așteptate în martie asupra Macedoniei de Nord și Albaniei vor fi pozitive, el va fi în favoarea începerii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană a celor două țări.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet. La moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul Ion Chicu vrea să pună punct procesului prin care judecătorii și procurorii după pensionare revendică pensii mai mari decât cele calculate de Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS. Zeci de magistrați au atacat instituția în judecată, pretinzând pensii pornind de la ultimele salarii din sistem, majorate substanțial în 2014. CNAS susține că fiecare contribuabil trebuie să primească indemnizațiile ținând cont de cât a contribuit la fondul de pensii. În această dispută, judecătorii au însă un avantaj de partea lor, o hotărâre a Curții Constituționale. Mai multe în relatarea Valentinei Basiu.
Două treimi din pensiile mai mari de 20.000 de lei, echivalentul la 1.000 de euro, sunt ridicate de foști judecători sau procurori. Sumele primite lunar de aceștia depășesc și 10 pensii medii. Acest subiect a ajuns în atenția publică nu odată, amintind în context că magistrații se pensionează mai devreme, având un stadiu de cotizare mai mic față de ceilalți cetățeni. Totodată, procentul de indexare a pensiilor la ei este mai mare, mărind de la an la an discrepanța față de eșalonul majoritar de pensionari care trăiesc sub minimul de existență. Presa a relatat mai multe cazuri cu foști judecători și procurori care nu au fost de acord cu pensiile calculate de Casa Națională de Asigurări Sociale. Aceștia revendică câteva mii de lei în plus, luând ca bază salariul mediu lunar achitat magistraților sau procurorilor în exercițiu funcției. Marea majoritate din contestatari au câștigat aceste procese. În consecință, zecile de procese judiciare azi pun mai mare presiune financiară pe bugetul de asigurări sociale. În mai multe rânduri, decidenții politici au încercat să oprească aceste procese de recalculare a pensiilor. În 2017, fosta guvernare democrată a exclus condițiile preferențiale de pensionare. Numai că judecătorii Curții Constituționale au decis că această normă este neconstituțională. Curtea a statuat că, citez, principiul independenței justiției apără pensia specială a judecătorilor. Săptămâna trecută, guvernul Chico a aprobat un amendament prin care să nu mai fie permisă recalcularea pensiilor în cazul judecătorilor și procurorilor. În plus, executivul vrea să unifice sistemul de indexare, anulând majorările diferențiate. Proiectul va ajunge pe masa parlamentarilor, urmând ca aceștia să-și spună ultimul cuvânt. Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a declarat Europei Libere că guvernul nu face altceva decât să pună în aplicare normele în vigoare, care însă sunt interpretate greșit de magistrații care examinează dosarele referitoare la pensii.
Există anumite abuzuri care au fost săvârșite pe parcursul de mai mulți ani, de exemplu în rezultatul hotărârilor instanțelor de judecată care au fost pronunțate, mărimea medie pensiei procurorilor a crescut de la 13.107 lei la 21.422 de lei. Deși, în condițiile legislației de la 1 ianuarie 2018, de când a intrat în vigoare norma cu privire la procurori, ei nu mai aveau dreptul la recalculare. Instanța de judecată însă pronunță hotărârile în baza unei norme care era în vigoare atunci când persoana a intrat în exercițiul funcției sale de procuror. Exact așa, la judecători se realizează o recalculare a pensiilor judecătorilor în baza hotărârilor instanțelor de judecată și aici putem să menționăm că mărimea medie a pensiei judecătorilor este de 27.232 de lei.
Economistul Dumitru Budianski de la Centrul Analitic Expert Group consideră că nu este corect ca magistrații și procurorii să aibă indexări în baza creșterii salariilor din interiorul Breslei, spre deosebire de toți ceilalți, cărora li se indexează în baza indicelui prețurilor. Prin urmare, el salută inițiativa legislativă aprobată de executiv, prin care s-ar reduce încă un factor de discriminare.
Aici, de fapt, este problema nu atât a guvernului, ci a Parlamentului, care trebuie odată și odată să facă un sistem de pensii să fie pentru toată lumea la fel. Și atunci nu o să apară probleme de tipul, avem câteva legi speciale, indexări tot speciale, și creează aceste chestiuni câteodată destul de urâte. Eu nu sunt constituționalist, înțeleg care a fost această fundamentare a curții de a impune un sistem de pensii diferit pentru diferite categorii. Nu cred că asta este la noi scris undeva în Constituție, eu nu cunosc.
Este bine sau nu ca pensiile mari să fie plafonate? Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, spune că această ipoteză este analizată, fiind cântărite avantajele și riscurile. Trebuie să fie luat în calcul și contribuțiile celor din sectorul financiar-bancar, unde salariile de regulă sunt mai mari. Dacă vor fi plafonate contribuțiile, atunci se vor reduce și veniturile la bugetul de asigurări sociale. Iată de ce sustenabilitatea bugetului de asigurări sociale, din acest punct de vedere, trebuie analizat pe îndelete, sugerează ministra Viorica Dumbrăveanu. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Procuratura Generală susține că felul în care este examinat dosarul de învinuire al fostului șef al Procuraturii Anticorupție Viorel Morar scoate în vileac, chiar de la prima etapă, probleme majore din cadrul sistemului judecătoresc. Procuratura a cerut strămutarea cazului la o altă instanță după ce vineri judecătoria Chișinău l-a eliberat din arest preventiv pe Morar, plasându-l sub control judiciar pentru 60 de zile. Morar este acuzat de abuz de serviciu, fals în acte publice și amestec în înfăptuirea urmăririi penale. Potrivit procuraturii, eliberarea din arest al fostului procuror anticorupție s-a produs cu mai multe nereguli, relatează Ala Ceapai.
Procuratura Generală îi reproșează vicepreședintelui judecătoriei Chișinău, Dorin Dulghieru, că ar fi acționat contrar legii atunci când a dat cursul citării apărării lui Morar și a dispus formarea unui complet din trei judecători care să examineze cauza după ce dosarul fusese deja repartizat aleatoriu unui singur judecător. Potrivit legislației, cauzele penale deosebit de complicate și cele de rezonanță pot fi examinate de un complet de trei judecători, numai că la decizia președintelui instanței și nu a adjunctului acestuia, cum s-a întâmplat în cazul lui Morari. Procuratura mai invocă probleme în selectarea completului de judecători. Doi dintre magistrați nu au fost desemnați aleatoriu, dar au fost stabiliți discreționar în lipsa unor criterii obiective de către vicepreședintele judecătoriei Dorin Dulghieru, se spune în comunicatul procuraturii. Citesc, prin formarea completelor în componența pe care și-o doresc, președinții instanțelor judecătorești au controlat și controlează în continuare într-o totul sistemul și își asigură hotărârile și sentințele pe care le vor. Se mai arată în comunicat, se precizează că anume cei doi magistrați numiți discreționar au decis eliberarea lui Morar sub control judiciar, motiv din care procuratura va cere mutarea dosarului la o altă instanță. Totodată va solicita inspecției judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii să examineze acțiunile vicepreședintelui instanței Dorin Dulgheru, deoarece, citez, nu este clar zelul de sârguință al acestuia în cazul lui Morari. Am încheiat citatul. Unul dintre avocații lui Morari, Victor Panțiru, neagă eventuale abateri legale la repartizarea examinării cazului și consideră că procuratura încearcă să pună presiune pe sistemul judecătoresc pentru a obține o sentință de condamnare. Consilierul juridic Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice spune că reacția procuraturii trezește semne de întrebare, pentru că până acum președinții sau vicepreședinții de instanță, mai ales în Chișinău, decideau în cauzele complexe sau de rezonanță formarea completelor de judecători.
Eu personal percep comunicatul de presă care a fost publicat de către Procuratura Generală este o mișcare de intimidare a judecătorilor. Se pare că soluția prin care s-a modificat măsura preventivă în cazul domnului Morar nu a atins așteptările cuiva. În cazul dat a Procuraturii Generale.
Codul de procedură penală stabilește mecanismul și modalitatea de strămutare a unei cauze penale, precizează Ion Guzun. Strămutarea cauzei poate fi cerută de președintele instanței de judecată sau de una dintre părți. Cererea trebuie să fie motivată, iar Curtea Supremă de Justiție strămută judecarea unei cauze penale în cazul în care prin aceasta se poate obține soluționarea ei obiectivă, rapidă, completă și se asigură desfășurarea normală a procesului, explică juristul.
Din percepția mea este că vrea să fie utilizată Curtea Supremă de Justiție ca dosarul să fie transmis unei instanțe judecătorești nu din Chișinău. Avem cazul domnului Șor și altora care dosarele au fost transmise cu scopul de a fi tergiversat. Eu sper foarte mult că asta nu este cazul. Cel puțin din comunicatul de presă n-am observat o motivare a necesității strămutării.
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a fost eliberat din arest preventiv și pus sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile pe 14 februarie, după prima ședință de judecată pe dosarul în care este acuzat de abuz de serviciu, fals în acte publice și amestec în înfăptuirea urmăririi penale. Morari, care pledează nevinovat, a declarat după ședința de judecată că ar fi victima unei răzbunări. Morari a respins și acuzațiile dintr-un al doilea dosar care i-a fost deschis sub învinuirea de îmbogățire ilicită și spălare de bani, spunând că este pedepsit pentru că ar fi mers împotriva sistemului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, democrații au o alegere importantă de făcut în perspectiva alegerilor prezidențiale din această toamnă. Să-l accepte sau nu, drept candidat viabil, pe miliardarul Michael Bloomberg. De la Washington, relatează corespondentul nostru, Valeriu Sela.
Argumentul pro este că Mike Bloomberg are resurse financiare proprii, un aparat de campanie pe măsura celui la dispoziția președintelui Trump și este un moderat. În caz contrar, riscul putând fi nominalizarea lui Bernie Sanders, auto-intitulat socialist democratic, aflat la extrema stângă a spectrului politic. Argumentele împotriva au ieșit la iveală în ultimele zile, alimentate de campaniile democraților rămași în cursă și amplificate de presă. Banii lui Bloomberg, în primul rând, faptul că el își permite să evite căile obișnuite de finanțare, e dispus să cheltuiască până la 2 miliarde de dolari bani proprii pentru a fi ales. Bloomberg contra Trump ar fi un război politic între miliardari. Criticii arată către măsuri luate ca primar al New Yorkului, spunând că ar fi fost rasiste. Apoi ar mai fi alegații formulate de femei care au lucrat pentru firmele lui Bloomberg, care spun că acesta s-ar fi exprimat dur și lipsit de înțelegere față de ele și problemele lor și ar fi misogin. Acestea sunt coordonatele dezbaterii, chiar înainte ca Bloomberg să participe la vreun scrutin propriu-zis. El nu s-a înscris în primele 4 etape, dar a cheltuit până acum sute de milioane de dolari pentru spoturi de reclamă politică și începe să câștige sprijin pe fondul neîncrederii în candidații aflați în cursă. Criticii criticilor spun că, scoțându-l din luptă pe Bloomberg, democrații ar putea elimina pe cel care îi poate scăpa de Sanders, candidatul pe care Trump și-l dorește, pentru că îl poate caricaturiza drept socialist. În plus, după un astfel de tratament, cea mai mare sursă de finanțare pentru democrați ar putea dispărea, iar Trump are acces masiv la bani și resurse de campanie. Testul major ar putea veni miercuri, când pentru prima dată Bloomberg s-ar putea califica pentru dezbaterea candidaților dacă optează să se prezinte. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, o revistă presă de la București și opiniile analistului politic Vladimir Socor despre subiectele regionale discutate la conferința pe teme de securitate de la München.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Subiectele regionale au avut un loc însemnat în cadrul conferinței pe teme de securitate de la München, conferință care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute și la care a participat și președintele Moldovei Igor Dodon. Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări analistului politic occidental Vladimir Socor de la Jamestown Foundation.
Președintele ucrainean, domnul Zelensky, continuă să ceară ajutor Europei pentru a putea face față conflictului cu Federația Rusă și el amintește că nu e doar un război în țara lui, ci este un război în Europa.
Chiar așa și este. Ajutorul Europei la care face apel domnul Zelensky este unul limitat la sancțiuni. Sancțiuni și asistența economică foarte limitată. Practic, Europa nu joacă un rol în susținerea Ucrainei în acest conflict. Rolul principal joacă Statele Unite și câteva țări din Alianța NATO apropiate de Statele Unite. Asistența americană pe plan militar, în vedere asistență militară, inclusiv armament. Pentru forțele Ucraine este foarte importantă, foarte substanțială. Armament, instruirea militarilor, concepte strategice, echipamente sofisticate, Statele Unite livrează foarte mult Ucrainei și Statele Unite conduc un fel de alianță informală, se numește Alianța Celor Cinci. Statele Unite și încă patru țări, care acordă asistență militară Ucrainei. Nu în cadrul Alianței NATO. Alianța NATO la nivel colectiv și politic nu a aprobat aceste programe. Cred că nici nu i s-a solicitat aprobarea. NATO, în mod colectiv, are programe de asistență către Ucraina, dar importanța lor pălește în comparație cu programele bilaterale, în afara cadrului Alianței NATO, programele bilaterale pe care le administrează Statele Unite și alte câteva țări în folosul Ucrainei. Aceeași situație și în Georgia. Alianța NATO face foarte puțin, dar Statele Unite, pe plan bilateral cu Georgia, fac foarte mult. Situația Republicii Moldova e diferită, în sensul că Moldova nu beneficiază de niciun fel de programe de asistență militară, nici de la NATO în mod colectiv, nici de la Statele Unite pe plan bilateral, nici de la altă țară pe plan bilateral, Moldova fiind neutră. Dar este încă un lucru fără precedent, care merită subliniat. Un secretar de stat din Ministerul de Externe, domnul Gheorghe Leucă, a făcut o vizită la cartierul general al NATO și a discutat despre asistență militară din partea Alianței NATO pentru Republica Moldova. Probabil că în acest prim pas nivelul de asistență inițial va fi unul modest, dar trebuie să semnalăm acest prim pas. Secretarul de stat, domnul Gheorghe Leucă, a discutat despre aderarea Republicii Moldova la un program NATO care se numește Dezvoltarea Capacităților de Apărare. Despre acest program s-a discutat de câtva timp, alte țări beneficiază de el, acum va beneficia și Republica Moldova de el. La Chișinău funcționează un oficiu al Alianței Nord-Atlantice, un oficiu NATO, e un oficiu pentru informarea publicului. Domnul Gheorghe Leucă, la sediul NATO, a discutat și despre activitatea acestui oficiu. Ne reamintim toți că acum 2 ani, domnul președinte Dodon amenința să dea afară oficiul NATO din Chișinău. Acum nu numai că nu îl dă afară, dar autorizează discuții pentru dezvoltarea acestui oficiu. Și, evident, conducerea Republicii Moldova, care a autorizat vizita domnului Gheorghe Leucă la Bruxelles, la cartierul general NATO, conducerea Republicii Moldova nu consideră că acest program de asistență militară ar fi incompatibil cu neutralitatea. Dimpotrivă, consideră că ar fi compatibil și chiar este compatibil. NATO recunoaște foarte explicit statutul de neutralitate. NATO are programe de asistență militară cu o seamă de țări neutre sau nealiniate. Suedia, Finlanda, Austria.
Și la ce evoluții ar trebui să se aștepte opinia publică în această regiune zdruncinată de atâtea neînțelegeri, conflicte, înghețate, altele care totuși se încearcă a fi soluționate?
Republica Moldova are nefericirea de a face față situației din Transnistria. În același timp, Republica Moldova este într-o situație mai avantajoasă decât Ucraina și Georgia. Republica Moldova nu are graniță comună cu Rusia. Din cauza aceasta, conflictul din Transnistria poate fi înghețat până la rezolvarea lui odată și odată.
A fost părerea lui Vladimir Socor într-un interviu cu Valentina Ursu, interviu pe care îl găsiți integral la moldova.europalibera.org.
Despre cele mai interesante articole din presa românească de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
G4 Media aduce în presa din România declarațiile lui Igor Dodon dintr-un interviu acordat postului de televiziune Euronews. Președintele Republicii Moldova crede că Europa nu poate fi mai puternică decât dacă își construiește legături mai strânse cu Rusia. El face apel la mai multă cooperare economică între Moscova și Bruxelles. Modelul susținut de Dodon este, bineînțeles, Europa de la Lisabona la Vladivostok. Jurnaliștii de la G4 Media pun aceste declarații în context, iar contextul ar fi că Chișinăul așteaptă încă din noiembrie un ajutor financiar promis de Rusia, a cărui valoare a tot scăzut pe măsură ce s-a amânat. De la 500 de milioane de dolari a ajuns acum la 200 de milioane promiși pentru luna martie. În ultimele zile, mediul online s-a inflamat pe tema unui discurs stângaci al cântăreței Irina Rimes, numită ambasador onorific al Zilei Naționale Constantin Brâncuș 2020. Pe blogurile Adevărul, Alexandra Costanda o apără, cu grijă însă să nu pară că neglijează minusurile discursului Irinei Rimes de la conferința de presă organizată de Ministerul Culturii. Cazul Rimes Brâncuș s-ar rezuma de fapt la modul în care sinceritatea e pusă cu ipocrizie la colțul rușinii, am citat. Irina Rimes a câștigat de fapt prin felul în care a recunoscut că nu prea știa nimic despre Brâncuș, nici nu-l prea înțelegea, dar că apropierea pe această cale a cucerit-o. Mulți dintre cei care o înjură pe cântăreață, scrie autoarea articolului, ratează scopul campaniei, să atragă publicul tânăr, tocmai pe cel care nu prea a avut tangență cu zona asta. E vorba de un titlu onorific pentru o zi națională. Rolul ei e să-i cheme pe tineri la evenimentele dedicate lui Brâncuș, nu să țină prelegeri despre sculptură. Și, foarte important, face asta pro bono, după ce alți artiști au refuzat. Am încheiat citatul. Tot Alexandra Costanda reproduce într-un alt articol din Adevărul postarea pe Facebook a filozofului Mihai Șora, din care cităm. Pun rămășag, scrie Șora, că agitații brâncușologi apăruți peste noapte sunt aceiași care nu de mult căutau pe ascuns aria cercului. E vorba de fostul premier Viorica Dăncilă, adăugăm noi. Ce suflet schingiuit trebuie să ai, mai scrie Șora, ca să batjocorești un copil talentat și inteligent, scoțând din tastatură la suprafața ecranului tău frustrări, eșecuri personale, infirmități morale. Am spus deja, copilul Irina are timp să învețe câte în lună și în stele despre Brâncuș. Va învăța din mers odată cu alți copii, cu cei care o prețuiesc și cresc alături de dumneaei. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum o nouă pagină a Dicționarului de Sunete Rare, semnat de Lucian Ștefănescu.
Am mai vorbit la Dicționarul de Sunete Rare despre Silent Strike, proiectul muzical al lui Ioan Itu de la București, și despre duoul de muzică electronică experimentală Macunouchi Bento, alcătuit din Felix Petrescu și Valentin Toma de la Timișoara. Am vorbit despre ei separat, cu Silent Strike am și discutat, la aparițiile diverselor albume pe care le-au creat în ultimii ani. Am acum șansa să vorbesc la Dicționarul de Sunete Rare despre Silent Strike și despre Macunouchi Bento împreună, pentru că joi 13 februarie 2020, Silent Strike și Macunouchi Bento au lansat un album admirabil numit Ghostophonia. Ghostophonia, cum sună fantomele muzicale, sau e vorba de muzică făcută de fantome, adică o surprinzătoare conviețuire între două straturi sonore ce la prima vedere par de neadus la oaltă. Folclor de acum aproape un veac înregistrat în Banat pe cilindri din ceară de fonograf de compozitorul și etnomuzicologul maghiar Bartók Bello și muzică electronică experimentală. L-am întrebat pe Valentin Toma de la Makunouchi Bento cum au ajuns Silent Strike și Makunouchi Bento la acest proiect.
Materialul a fost conceput pentru seria de concerte Retracing Bartok, organizată de Jazz Updates, în colaborare cu Teme 2021 și curatoriată de pianistul new-yorkez de origine română Lucian Ban, împreună cu Jazz Updates. E un proiect multidisciplinar de arheologie culturală, ce face parte din programul Timișoara 2021, Capitala Europeană a Culturii, și se întinde pe mai mulți ani, începând cu 2018. Cum Lucian a mai colaborat cu Silent Strike, i-am credințat lui partea electronică a proiectului, pentru că primele concerte au fost mai mult în zona de jazz, iar Silent ne-a cooptat și pe noi. Mai ales că suntem timișoreni și proiectul se concentrează în special pe folclorul din zona Banatului. Interesant de știut însă că această colecție, din care noi am ales o parte minusculă, conține în jur de 3500 de cântece, vocale și instrumentale și e, din ce știu eu, cea mai importantă colecție de cântece de folclor din Transilvania, înregistrată pe cilindri de ceară cu ajutorul fonografului și transcrisă și pe partituri de Bela Bartok, pentru ca apoi să fie digitizată. Înregistrările folosite de noi sunt de la Muzeul de Etnografie din Budapesta, Academia din Budapesta și Academia de Muzică și sunt obținute cu ajutorul lui Nimet István Csaba, cercetător la Institutul de Muzicologie al Academiei Științifice Maghiare și profesor la Universitatea de Muzică Franz Liszt.
Valentin Toma de la Makunouchi Bento aș adăuga la sfârșit că ascultând această muzică, eu unul am avut senzația că e vorba de fapt de o comuniune stranie aici, pentru că melodiile culese de Bartok și construcțiile sonore pe care Silent Strike și Makunouchi Bento le așează peste ele în văluri dense de sunete, par să fi fost făcute dintotdeauna unele pentru altele, astfel încât am putea crede că cei trei nu au făcut altceva decât să descopere asta acum absolut întâmplător. Noi ascultăm piesa Fingers Gliding, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol ea va fi urmată de Descending to the Center of the Earth. Tot acolo veți găsi o secvență video înregistrată la Colegiul de Artă Ion Vidu din Timișoara în iunie 2019. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Lilia Curchi de la revista Natura.
Starea apei Nistrului, poluarea aerului la Suruceni, secătuirea resurselor naturale până la epuizare sunt doar câteva dintre temele de mediu abordate de revista Natura în luna februarie. Tot în Natura citim despre reducerea deșeurilor produse de fiecare dintre noi. Dincolo de tematica de mediu, inserăm în numărul februarie al revistei Natura și tematică culturală și de turism. Ion Mărgineanu, deputat în primul parlament al Republicii Moldova, originar dintr-un sat frumos Hundrii Vechi Glodeni, ne spune cum a ajuns pe jos la Alba Iulia. Iar Nicolae Dabija își amintește despre baștina sa, localitatea Codreni, raionul Cimișlia. În descoperirea frumuseților peisajului nistrean, ajungem cu Silvia Ursul la Marcăuț și Mălovata. Cum și de la cine învață copiii din diasporă limba română, aflăm dintr-o analiză de Dorin Dușea.
Cu recomandările din revista Natura, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.